dispozita të marveshjes. Së paku njëri prej ligjvënësve iranian që është përfshirë në skandalin me selfie, deputeti reformuar nga rajoni Shiraz, Farajollah Rajabi, ka kërkuar falje për sjelljen e tij. Por të tjerët janë përpjekur ta kundërshtojnë kritiken. Ligjvënësi Hamajon Yusefi i tha agjensisë lajmeve të linjës së fortë Tasnim se selfie ishte diçka totalisht normale dhe se kjo çështje nuk duhet të zmadhohet shumë. Në ceremonitë inaugurimit, qindra selfie janë bërë dhe kjo ishte njëra nga ato, tha Yusefi, i cili ka theksuar se nuk ka bërë selfie me Mogherinin. Prania e Mogherinit përkundër kundërshtimit intensiv të Amerikës është fitore madhore diplomatike për Iranin, tha deputeti Yusefi dhe ka shtuar se inaugurimi nuk duhet të lihet anash për çështje të këtilla të parëndësishme. Ligjvënësi Abol Fazel Hasan Beigi, zëvendës kryetari Komitetit të Sigurisë Kombëtare, i tha një gazetë nën kontroll të shtetit se çështja e selfieve nuk duhet të ambizotroj madhështinë e inaugurimit të presidentit Rohani. Me të vërtetë ishte pozitive për Republikën Islamike, tha Hasan Beigi, dhe ka shtuar se disa ligjvënës janë takuar dhe i kanë përshëndetur mysafirët e jashtëm, përfshirë Mogherinin. Sipas tij, deputetët iranian ia kanë përçuar qëndrimet e tyre zonjës Mogherini. Unë isha atje, jam dëshmitar kur një ligjvënës i tha Mogherinit se ne shpresojmë se ajo një ditë do të brohoriste vdekje Amerikës, tha Hasan Beigi. Më tutja i theksoj se ligjvënësit i kanë thënë diplomatës së lartë të Bashkimit Evropian se ata shpresojnë se BE-ja do të vazhdoj të respektoj marveshën atomike të vitit të 2015 dhe nuk do të bashkohet lojrave të shteteve të bashkuara. Atëherë, unë dhe disa ligjvënës të tjerë kemi thënë zëshëm, vdekje Amerikës dhe roft Evropa, tha Hasan Beigi. Federica Mogherini nuk ka reaguar publikisht ndaj kësaj kundërthënje.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Indisë thonë se së paku 5 militantë të dyshuar janë vrarë nga forcat e sigurisë, derisa përpiqeshin të kalonin kufirin për të hyrë në Kashmirin administruar nga India. Autoritetet thanë se ushtarët e Indisë dje i vëretën militantët e dyshuar afër linjës së kontrollit që e ndan rajonin e kontestuar të Kashmirit në dy pjesë, një që administrohet nga Pakistani e tjetra nga India. India akuzon Pakistanin se i strehon militantët dhe i ndihmon ata për të kaluar matan kufirit dhe për të kryer sulme në Kashmirin administruar nga India. Pakistani i ka hedhur poshtë akuzat, ndërsa militantët i përshkruan si luftëtar për liri. Sergej Udalcov, aktivist i njohur opozitar rus, i burgosur në maj të vitit të 2012, për shkak të protestës kundër presidentit të Vladimir Putin, është liruar nga burgu pasi i ka vuajtur 4 vjet e gjysmë. Udalcov është liruar sot nga burgu në rajonin e Tambov, në jug lindje të Moskës, ka shkruar bashkëshortja e tij Anastasia Udalcova në rrjetin Facebook. Në korrik të vitit të 2014, Udalcov ishte dënuar për organizim të siqthuaj çrregullimit masiv lidhur me protestën që kulmoi me dhunë, për të cilën demonstruesit dhe policia ishin fajsuar në mënyrë reciproke. Më së 400 vet ishin arrestuar lidhur me këtë protest, që ishte pjesë e demonstratave për shkak të zemrimit të rusëve lidhur me dëshmitë për vjedhje të gjëra në zgjedhjet parlamentare në dhjetor të vitit të 2011 dhe të friksuar nga kthimi i Putinit në presidencë, pasi i kishte kaluar 4 vjet në postin e kryeministrit. Më së 30 vet ishin akuzuar në atë që njihet si rasti Bolotnaja, ndërsa 20 vet ishin dënuar me burg ose kishin qëndruar në paraburgim. Kundërshtarët e Kremlinit dhe aktivistët për të drejtat e njeriut thonë se këto dënime ishin pjesë e fushatës së Kremlinit për të heshtur ata që mendojnë ndryshe dhe për të shtypur protestuesit gjatë mandatit aktual të presidentit Putin. Një gjykatë e apelit në Rusi ka ndalur ekstradimin e gazetarit Ali Feruz në Uzbekistan, ku grupet për të drejtat e njeriut kanë shprehur shqetësim se ai do të mund të ballafaqohej me torturë, burgosje ose vdekje në duart e autoriteteve. Gjykata e qytetit të Moskës sot vendosi se reporteri gazetës së pavarur Novaja Gazeta Ali Feruz nuk do të ekstradohet derisa gjykata evropiane për të drejtat e njeriut ta shqyrtoj kërkesën e tij. Gazetari Feruz thot se ka të drejtë të qëndrojë në Rusi në pritje të vendimit për kërkesën e tij për azil. Ali Feruz është i lindur në Rusi, por në moshën e 17 vjeçare ishte larguar nga Rusia dhe kishte marrë shtetësi të Uzbekistanit. Ai u larguar nga Uzbekistani në vitin 2008 për shkak të dyshimeve se ishte torturuar për 2 ditë nga forcat e sigurisë uzbeke. Mbetjet e një njeriu që ishte vrarë më 11 shtator 2001 në një qendër botërore tregtare në New York janë identifikuar pothuajse 16 vjet pas së sulmit terrorist Al-Qaidës kundër Shteteve të Bashkuara. Ekspertët mjekësor të qytetit të New Yorkut thanë mbrëm se emri I këtij personi nuk është bërë publik për shkak të kërkesës së familjes. Ky është identifikimi I parë I një personi të vrarë në sulmet e 11 shtatorit pas marsit të vitit të 2015. Ekspertët të mjeku ligjor po I përdorin testet ADN dhe mënyrat e tjera për identifikimin e mbetjeve në të shumtën e rasteve pjesë të eshtrave për 2753 njerëz të vrarë nga rrëmbyesit e aeroplanëve në dhe përplasjen e tyre në kullat binjake. Mbetjet e 1641 të vrarëve janë identifikuar deri tash, ndërsa autoritetet shpresojnë se teknologjia e përmirësuar ADN e zbatuar në fillim të këtij viti do ta përshpejtojë procesin. Në sulmet e 11 shtatorit të vitit të 2001 janë vrarë afro 3000 njerëz në New York, Pentagon dhe në Pensilvani. Një tërmet me intensitet të 5.3 shkallë ka goditur rajonin e qytetit turistik të Turqisë Bodrum në bregdetin e Mezdheut, ka njoftuar Instituti Gjeologjik I Shteteve të Bashkuara. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për lëndime të njerëzve. Agjencia e Turqisë për Emergjenca dhe Shkatrime tha se tërmeti ka ndodhur sot në orën 11 sipas kohës së Evropës së Mesme. Bodrumi është destinacion I popularizuar për pushim për turqit dhe turistët e jashtëm. Ky është tërmet I fundit që e ka goditur rajonin e detit Egjik këtë verë. Muajin e kaluar, nga një tërmet I fuqishëm në ishullin Kos të Greqisë, janë vrarë dy vetë, meq raste turistët ishin larguar nëpër rrugë, ndërsa shkatrime ishin shkaktuar edhe në Bodrum të Turqisë. Në Qershor, një tërmet I fuqishëm me intensitet 6.3 shkall e ka goditur bregdetin perëndimor të Turqisë dhe ishullin Lesbos në Greqi, meq rast u vra një person dhe u dëmtuan në ndërtesa prej Izmirit të Turqisë e deri në Athinë të Greqisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe po ashtu mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.